Bueno, eta baztango talde ekosozialak antolatuta Tasio Erkiziak Jan ta Iabe liburuaren aurkezpena egiten du bihar, otsailaren 3an Elizondoko Arizkunenean, atxaldeko 7:30etako daukagu itzortue, eta preziski egilea berarekin, Tasio Erkizia Almandozekin, mintzatik gora, lan hau dela medio, lan unen aitzakierekin. Egunon, Tasio?
Bai, egunon, egunon.
Bueno, berez, lesakarra bai, eta espaldi, espaldi xikotegia Bizkai alderat bildue, erraren dugu.
Bai, hola xe, bai. Baina jarraitzen dut nire lurra maitatzen eta bertakoa sentitzen, eh?
Bueno, sorterri ez
da. Ezagertuaren nahi duan guztietan, ba, bueno.
Sorterri ez da bainera anzten orduan, eh?
Ez. Eta ez da aztu biak, ez da egokia, ez justua, eta ez etorkizune begirade honena. Norberaren sustraiak aitortu eta arro egotea oso importantia da.
Honota, zertan ariote den orai, Tasio Erkiziak galdetiko du batek baino gehiago, gaur politika egintzan, lehenbiziko lerroen eta ikusi zaitugu hamarkadetan, orain behar da bertze gisaia azken aldiuntan.
Bai, bineo politika egintzak jarretzen dute, izan ere politika egintzan modu askotan egiten da, eta ez da bakarrik instituzioetan egiten. Ni inoiz baino nire lana inoiz baino politikotzat jotzen dut, hain zuzen ere, ba, personak zorion txugo izateko, kolektibo aldatzeko, eta bestelako gizarte baten aldeko lanean ari bain naiz, eta hori da hain zuzen ere politika herrien alde aritzea, eta herriari arituz demora guztian bakoitza bere ekarpen egitea. Eta momentu honetan, bueno, aspalditxo elikadura buru jabetzaren inguruan ari naiz, eta, bueno, liburuzka hori hortik esperientzia horretatik abiatuta, ba, idatzi du pixka eta osnarketa batzuk, gaiaren garrantzia azpimarratuz, eta etorkizun ere gira, ba, aldaketa eta eraldaketa importantiak egiteko aukera ondia daudela esateko.
Ba, hoi da, ez da gute, eta betire lan hau, saiakera hau, txalapart argitalitzaren bitartez eta atera da, eta bueno, horrekin batean eta formatu beretsuan askatu eta moztu, nora salbotzen lana, hau gehiago ezik eta dozkuntza munduari lotuta, eta bueno, biek ala biek ere, horre elkarrekin egonak zaten aski.
Bai. Eta biak hildo berdina dute, alegia, gure buruaren jabe izateko dependentzia apurtu behar ditugu. Eta irakaskuntzaren kasuan, ba, estatuaren eta instituzio askoren dependentzia apurtu behar da, gurasoen eta aurra jarriaz erdigunean, eta elikadura alorrean, ba, apurtu behar dugu multinazionalak sortu duten sare hori, eta saretu behar dugu beste modu batean, saretu behar ditugu lehenite bat konsumitzaileo, eta saretu behar ditugu konsumitzaileo nekazariarekin, elkarren arteko lana oso garri bat eginaz.
Bueno, eta oidena erran daiteke, aski ongi labur bildurik gelditzen da izenburuan, Jan eta Iabe.
Bai, hori zen. Kuriosua da, deno gozatu nahi dugu, deno disfrutatu nahi dugu, eta ari gara gure eguneroko gauza arruntaz disfrutatu beharrean, gozamen hori galtzen ari gara. Eta janari da kasu bat. Eta horren batek nik esatu nahi, Jan, batetik, beraz, berreskuratu behar dugu zaporia, berreskuratu behar dugu bertako janaria, baratzeko janaria, basoetako fruta eta bar, hori. Eta modu horretan ja eginaz. Zer momentu honetan egi esan, zoritxarrez morroitza izugarri bat pairatzen dugu multinazionalen aldetik. Multinazionalen bai makrokanja eta olako hoien aldetik, produzitzaile handien aldetik, eta bereziki saltzaile handien aldetik. Multinazionalak denda handiek tiranie bat inposatzen diote produzitzaileari eta tirania batez ere konsumitzaileari gezurrez betereko produktu saltzen digute, Perutik ekartzen dizkigute edo Ego Afrikatik ekartzen dizkigute bertako produktuak mespreziatuz eta abandonatuz.
Beraz, bada hor, Mami eta berez saiakera liburua kontaizu nola egituratu duzun?
Bai, bueno, lehenik de bate, bueno, liburuan nire abie puntua da esperientziatik, legia ez da teorizazio mardul bat egina, ez dute liburu, ba, handa liburu irakurri ditute horretaz, baina oinarri ez da hori, baizik nire esperientzia, eta nire esperientzia abietu zen Siberokin harremanetan, Siberon ikasi nun lurra maitatzen, benetan ikusi baserritarrak ze esfuerzu egiten duten, Parisera joan beharrean lanean bertako lurreri eutziz nekazaritzan mantenduz. Gero, ondoren beste batzuekin, bultzatu gondun errigora, hain zuzene Nafarroko herribera eta bestelako euskalaria lotuz, nekazaritza eta euskera uztartuz, hain zuzene ere, eta ondoren labore oarzon, oiartzunen bultzatu genuen konsumitzaileen elkarte zabal bat, eta orain ba, Bilbon hasi dugu beste proiektu bat, bueno, baina da, badaramago lau urtean proiektu horrekin, 600 bazkide ditugu, eta ari gara konsumo talde ba, indartzu batzuen bidez, ba, nekazaritza bertako baserritarrekin sare bat sortzen, eta kilometro zero hainbeste aipatu, baina gutxi errespetatzen den hori bideratzen. Beraz, ibilbide horretan oinarrituz, nik nahi dute transmititu herritar guzti hori bi gauza. Lehenik eta bat, indar handia dugula konsumitzaileok, eta konsumitzaileok behar dugula antolatu, behar dugula elkartu, behar dugula kolektibo zabal bat lortu, eta posible direla konsumo talde zabala lortzea herri bakoitzea. Eta helburua, beraz, lehenik bat behar dugu kontzientziatu, konturatu zen importantia dan bertako janariari bentasun ematea eta gure artean antolatzea, eta bigarren konbentzitu hori posible dela, ez dugu leitzaroten egon behar beste batzuek noiz hasiko. Instituzioak ezinbestean bildu behar ditugu proiektu horietara, baina instituzioak ez dira mogituko erritarrok ez bagera mogitzen, ez bagera antolatzen, eta ez dugu esaten beste onerako, baizik eta lehenik da bat gure onerako batzen dugu, beste onerako ere bai, baina lehenik gure onerako.
Bueno, eta hoi da, eta bai liburuxka honek, alaxe dio hemen eskuratuten aurkezpenean, Euskal Herrian martxan diren proiektuak ezautzeate eman eta plangintza manifestua adostu baten beharra agertzen du, orain pixka dugu itibaiti agertzen edo aipatzen ari zarena, eta esperientzia horiek, ez dakit, lehen aipatu dituzunak diren, edo gehiagore bildu dituzun, edo kontaizu, ze esperientzia mota biltzen den?
Bai, nik Euskal Herri guztian begiratu ditut horrelako proiektuak, eta badira nik lokalizatu ditut denak gutxienez, eta ja martxan direnak 28 proiektu badira. Batzuk, eta gutxienez, 50 bazkide, baina gehiago dituzten proiektuak, gehienak 300, 400, 800, eta beste batzuk, Iruñan dagoen landarek adibidez, ba, 3500 bazkide ditu, eta bi denda ditu, beraz, badira, gorpustua direnak, eta ez da gaurko proiektuak, aspalditi datozen proiektua dira. Beraz, liburuan bertan, ba, ikusi daiteke QR baten bidez ikusi daitezke proiektu guzti horien bereiztasunak, eta baina gero badira beste proiektu batzuk oraindik hasteak direnak, baina oso oso itxura ona dutenak, ba, Hernanin, Tolosan, Goierrin, eta bat, beraz, ni bildu ditu denak Euskal Herri guztikoa dira, Baionan, Ziburu, Hendaia, Bidasi, bera soan, eta, bueno, hor ere, Elizondon bertan da bastanen, aski lan polite egiten ari dira hainbat herrita, eta udaletxean txindari delarik, hori, beraz, biltzen ditut oroak, eta batez ere, azaltzen dut, ba, bere txikitasunean oso proiektu egingarriak direla. Ez dela diru onbitze eukidear, ez dela bankua bere atzetik eukidear gauza horiek egiteko, baizik eta erritarrok konzintziatzen bali magara, konturatzen bali magara, beste modu batean jan dezakegula, beste modu batean asko hobekio jan dezakegula, eta behingoz gure multinazionala gure sukaldetik atera behar ditugula, ez bada euneko eun, gutxienez asigetezen euneko gitamar, euneko darritamar, euneko larogei, esan dezakenik posible dira sukaldetik multinazionalak eteratzea, eta hori izan bada guretzat oso helburu egingarri bat oso posiblea, eta bestelako gizarte bat hainbat aipatzen dugun horren oinarri izan daitekena.
Bueno, bada zerbait, 28 proiektu do aipatu duzu, horren, liburuan biltzen dira, tartean gure eskualdeko hoxe, lehen errantzuna, Bidazi edo zergian alako aztan, bezalakoak ere hor, eta horrekin batian ere, aipatzen duzu, nolapait horrekin, saretze horrekin ere, botere eraldatzailen arteko sinergiak ere proposatzen dituzula liburuntan.
Bai, dudarik ez dago, ondelako eraldaketa batek eskatzen duela elkarlan oso zabala. Nik abia puntutzat erresena eta posibleena da herritarrak animatzea, bere lehen pausua da herritarrak konsumitzaileok egunero erosten dugunok antolatzea gure artean. Bino, bigaren pausua da nekazariekin elkarlanean ensaretzea, eta gero da instituziori exigitzea plangintza serio bat modoretan. Benetan, penagarria da, oraindik, Gasteizko gobernuak 40 urte ditu, eta oraindik ez du plangintza estrategiko bat egin lurgintzari buruz. Eske, Nafarroan izugarrizko garrantzia du nekazaritzak, eta oraindik elikadurari buruz, Nafarroko parlamentuan ez da eztabaida bat egin, ez da plan estrategiko bat egin. Beraz, instituzioa exigitu behar dugu, egunero jaten dugu, guretzat oinarrizko behar izan bada, eta beraz, arduetu egitezen, berandu izan baino lehen, hain zuzen ere izugarrizko kalte egiten ari dira lakos planetari, eta ez dauka janariak etorkizunik, elikadur ez dauka etorkizunik, ez baditugu itxura horiek aldatzen. Orduan, instituzioak ere beharrizkoa dira, instituzioak lotu bat dira. Hor, adibide oso argia da, Elizonduko Zapastango udaletxeak aski lan politia egiten ari da. Baina hori zabaldu gertuk beste udaletxe askotara, eta baita ere beste instituziotara. Janaria, egunero, jaten dugu hiru aldiz, ez bada bost aldiz. Beraz, oinarrizko zerbait da, gure zoriontasunerako, gure osasunerako oso importantea, eta bestelako gizarte bat eraikitzeko ere oso elementu importantea.
Bueno, eta tresna politika gisare, aipatu zu lehenbizien, eta hola aipatzen duzu ere bai ez, elikadura baita akaso diezu, multinazionalen morrontzetatik askatzeko eta eskualdun jendia eta herria saretzeko alor oinarrizkoena.
Bai, dudarik ez. Baut anedota bat, hain zuzen ere, duela maus bat urte, Siberuko nekazari batzuken onela solasean, nola lotu Euskal Herria, nola saretu Euskal Herria, esan zidan hartzai batek oso modu grafikoan esan zidan. Kantu gintza oso importantia da, eta seguretorra badugu zer erakutsi hortan, euskara ere bai, batzen gaitu, baina seguretorrak euskaldunak Euskal Herrikoa sentitu gaitezen, ezinbestekoa da, bertan poduzitzen dugunare Euskal Herrian saltzea. Eta hemengo gazta Bizkaian edo Gipuzkoan saltzen den einean, bertako nekazariak sentitziko dira, bertako gaztaia sentitziko dira euskaldunak, Euskal Herritik bizi direlako, eta Euskal Herrian bizi direlako. Beraz, oso importantia da Euskal Herria saretzeko, ondolako proiektuak bultzatzea, hain zuzen ere, ekonomiak ere, eta herri egiteko elementu oso importantia delako.
Bueno, hortago, eta jan eta jabe, elikaduraren bidez, herria eraikitzen liburuxik hau, saiakera lan hau eta ez bakarrik eta liburukien, gero barraiatzen ari zara, ez hanemenkata antolatutako hitzaldi edo solasaldiak direla medio, eta bueno, horren medioz ere, horren bidez, Elizondura taliatiko zara.
Bai, bai, elizantutik gombidatu naute, eta agiz kontendoa, batetik dertan, horretan arizetetelako ze lanian, aski fin gainera, eta joneretzate horre badarako, horrelako aukera bat edukitzia, elkarren artean hitz egin, esperientzia trukatu, eta elkarren animatzeko, eutxi dezaigun eraldaketa modu oieri, itxaroten egon biharrean, beste batzuk etorriko dira aldatzen, hasi gaitezen gu eguneroko bizitzako oiturak ere aldatzen, eta hori egia da, elkarrekin egin behar dugu. Oiturak aldatzea askotan, esatia erresa da, gero praktikan ez da hain erresa izaten. Baina hori elkarrekin egiten dugunean, asko erresago egiten dugu. Beraz, bildu gaitezen, antolatu gaitezen minimoki, eta erosi dezagun bertakoa, elkartu gaitezen bertakoa, eta egin dezagun komunidadea modu horretan asko zorion txugo zenditxuko gaitezkelako.
Bueno, hoi da, konsumitzailean ikuspegitik, konsumitzailean eta indartzetik, baina nekazariengan ere eraginaia nortuen, Tasio?
Bai, dudarik ez, nekazariek ere daukete beste etorkizunek. Gaur egun multinazionalek ez dute erosten bertako baserritarari. Nahiago dute Bolibiatik ekarri, Venezuelatik ekarri, edo Egoafrikatik ekarri. Hori, beraz, baserriaren etorkizuna nekazarien esku dago noski, baina nekazariak ezin dute zer egin kontsumitzaileen atxikimendurik gabe. Eta kontsumitzaileok ere ez gara inok ezin dugu aurrera jo nekazaririk gabe. Beraz, nekazariak behar gaituzte, baina guk behar dugu nekazariak behar ditugu. Baina, klaro, nolan eskatuko dugu nekazariari jarraitzia lurra lantzen ez badute etorkizunik. Gaur egun oso penagarria da benetan, da on krisi guztiarekin, nola abandonatu diren lurrak. Lurrak ez dira abandonatu baserritarrako nahi dutelako, edo baserritarrak alterragoa direlako. Ez, abandonatu dira bat ere etorkizunik ez dutelako ikusten. Eta orduan, etorkizuna darmatzeko konsumitzaileak gero oso importanteak, instituzio gero oso importanteak, plangintza orokor bat egin behar dugu, guztiok bizitza duin bat eduki dezagun. Eta nik askotan galdetzen dut, munduan dagoen goze dauden jende gehiena, nekazariak izan dakoa dira. Abandonatu biak izan dituzte lurrek, eta gozez bizi dira. Hori paradoja izugarria da, eta benetan lotzatzekoa. Eta hemen ere, Euskal Herrian ere, sektore pobre netarikoa baserritarra dira. Eta ona datotzen etorkinak dira edo baserritarrak, edo arrantzaleak. Beraz, guztian eta momentu honetan arrantza eta baserria abandonatuta dauden, lurrek abandonatu ditugu, badugu beraz nun landu, eutxe dezaion gure lurrari eta gure itxasuari, hori diderako ondasun importanteenak.
Bueno, takitzeko tasion, horbait behar bada, liburua eskuratzekotan egonen da, eta zagite ala izatekotan, itzaldirat karriko tozun libururik, edo beste hemen inguruntan beste nonbaiten eta erosteko modurik izanen.
Bueno, liburu lehendetan salgai dago, baina nik ere eramango ditut, eta, bueno, liburuzke txiki bada, saiatu naiz modu oso errazean, euskera errazean egiten, esaera luzeak egin beharrean, esaera nahiko laburrak egiten, eta nik uste dut, oitura, euskera zirakotzeko oitura gutxi dutenen jendentzat ere, nahiko errese dela. Eta beraz, biak eramango ditut, 8 eurotan, duzko txiki bada, eta nik noski animatzen dut, batez ere, gaiaz enamoratu naholako, eta biagezko ikusten dudalako, biagezkoa naturaren etorkizuna dut, bai. Askotan ez dugu konturatzen, ez gara konturatzen, baina badago datu bat askik ezkagarria. Eta da, atmosfera da, isurtzen diren gazen eguneko hogeita amarretik hogeita amabostera nekazaritza industrialak erabiltzen ditun pozoien ondorioa da. Alegia, herbizidak, pestizidak, ongarri kimikoa, eta hoien ondorioa dira. Beraz, eta noski, elikadurak, aratonak eramanaz, sortzen duen poluzio guztia horren ondorioa. Kontuen izan behar dugu, bataz beste kalkulatzen dugu, guk jaten dugunetik, jaten duguna, baduela, 4.000-5.000 kilometro gegina. Bataz beste, aratonak erabiltzen dituzte, produktuak, Valentzia produktzen dutena, Holandara edo Nueva Yorkera eramaten dute, eta Ego Amerikan produktzen dutena nakarte Espainiako estatu da. Oso kuriosu da, Euskal Herrian kalkulatzen da, gu jaten dugunetik, eguneko 10 bakere produktzen dara bertan, baina eske Espainiako estatuan kalkulatzen da, konsumitzen denetik bakarrik 30%. Eta Espainiako estatu da, ba, nekazaritza asko daukan estatu bat, eta baratza gintza eta fruta asko duen estatu bat. Beraz, hori bakarri da negozioaren perspektibatik ulertu daiteke txudakeria eta erokeria.
Ba, hortan, geixagore jakin nahi duenak, ba, ordu, bai liburuxika eta solasaldia, Elizondon erramezala, bi arratsaldeko 7:30 Arizkurenean, eta biarra biak ere, aldi berian. Ba, Tasio, esker mila gure artean egoteagatik, eta hola segi ba.
Bueno, esker ikasko, eta biar arte.
Izan ongi, adio bai.
Bai, adio bai.